Tak já teďka pojedu ve stejné logice. Budeme si teďka povídat především fáze rozchodu tak, jak je popisuje první kapitola téhle knihy. Jo, to má ta knižka je tady k dispozici, kdybyste měli zájem. Já, abych začnu trošku autobiograficky, když jsem v roku 97 jsme měli konsenzuální, což je poměrně vzácný případ, rozchod se svojí partnerkou, tehdejší vlastně jsme byli oba dva studenti, tak potom, když se ten rozchod jakoby rozjel, to říkám, to byl specifický případ, ten konsenzuální rozchod, to se nevidí často, tak já jsem hledal literatuře a snažil jsem se s tom nějak vyznat v těch případech. Já jsem měl víceméně načteno to, co jsme měli mít do školy, ale nakonec jsem zjistil, že vlastně procházím něčím, co nebylo moc popsáno, aspoň ne v tehdejší literatuře. Takže tehdy já jsem si sednul a vlastně to, co jsem tehdy, čím jsem procházel a plus samozřejmě, co jsem znal taky z okolí, tak jsem to začínal zapisovat. Tím vlastně vznikly tady ty fáze popsané. Problém je v tom, že ty fáze jsou do značné míry obecné a to znamená, že vlastně na každý konkrétní rozchod je musíme aplikovat. To znamená upravit ty konkrétní podmínky, které je můžou modifikovat více nebo méně. Druhý problém, který u nich je, že většina lidí je nezná, dokud se nedostanou asi do této třetí fáze. To znamená, většinou ty první tři fáze se projedou naprosto bez čtení, to znamená, ten člověk to prožije a pak nejenom ve třetí fázi zjišťuje, jaké chyby dělal v první, eventuálně druhé fázi. To znamená, že teprve té třetí fázi začínají lidi studovat. Takže řekněme si, první fáze je latentní. To je fáze, o které nikdo neví, která začíná dlouho předtím, než se řekne věta Miloši, končíme. Věta Miloši, končíme definuje spouštěcí fázi, která je zpravidla velice rychlá. Latentní fáze může trvat klidně 20 let. Není problém. Spouštěcí fáze bývá rychlá, netrvá většinou déle než 3 dny. Jo, to znamená ta opravdu kmitá. Fáze asymetrických rozhodnutí, kdy se oba dva zabejčí v protichůdných pozicích, to znamená jeden říká, já se chci rozhodně rozejít, a druhý říká, ne, ještě to zkusíme, rozhodně to chci zkusit dál, tak fáze asymetrických rozhodnutí může být vleklá i krátká. Jsou lidi, u kterých to trvá 3 týdny, pak se to obnoví ten vztah. A jsou lidi, kde jsem to viděl, že to trvalo 2-3 roky kontinuálně a nic se s tím nehnulo. Jo, to znamená, může to být dlouhé. Poté, co se ty lidé fakticky fyzicky separují, tak je ještě prodloužení té asymetrické fáze do fantazijní fáze, kdy vlastně veškerá komunikace mezi bývalými partnery se odbývá ve fantazii. To znamená, ty lidi nejsou ve fyzickém kontaktu, povídají si s představovaným protějškem. To je víceméně by to měla být správně fáze 3B, jo? Jakože to je pod fáze tý asymetrických rozhodnutí. A pak vzniká paradoxní fáze, kdy vlastně ten navrhovatel rozchodu, který by měl podle té definice neustále usilovat o rozchod, najednou paradoxně začne usilovat o zblížení. A to buď dočasné, nebo skutečné, nebo trvalé, ale to už může být různé, jestli to má být trvalé nebo ne, ale každopádně objevuje se paradoxní chování na straně toho navrhovatele rozchodu, toho, který se chce rozejít. Následuje šestá fáze, která je závěrečná, a tam jsou tři možnosti vyústění. Buď se vztah obnoví, pak se tohleto celé přeformuluje a řekne se, to byla jenom partnerská krize, nebo se objeví definitivní konec, jsou dva lepší případy. Nejhorší případ je nekonečné kolísání. To může být opravdu nekonečné, to znamená konečné jedině smrtí jednoho z účastníků. Jo? To znamená, to je nejhorší případ, to znamená, všechno je špatný, teda obnovení stavu může být dobré, ale definitivní konec taky není ještě tak špatný. Jo? Nejhorší je to, že jsou ty lidi nekonečně nějak svázený spolu. Takže my teďka projedeme ty fáze jednu po druhé. Tak, jak vypadá přirozená reakce partnerů a dětí i okolí? První fáze, to znamená, jakmile máte kamaráda, dceru, jo, nebo nějakého příbuzního, kdo za váma přijde a řekne, hele, Pepíku, mě už ta ženská štve, já se s ní rozejdu. V tomhletom okamžiku naše první reakce je pokusit se ty partnery dát dohromady. To snad není možný, já vás vždy považoval za ideální pár. Jo, to znamená, snažíme se ty dva dát dohromady. Tahle ta fáze trvá nějakou dobu, kdy se to okolí snaží ty dva dát dohromady. Jakmile si vyláme zuby, tak přeskočí a má tendenci ty partnery od sebe odhánět. To znamená, rodiče sice na začátku řeknou, to není možný, Anička je taková hodná holka, jo? Říkáte synovi. A za chvilku, když vás ten syn přesvědčí, že Anička je opravdu nepoužitelná, tak řeknete, no, mně se od začátku nikdy nelíbila. No, vykašli se na ní, nikdo nemá právo ti takhle ubližovat, máš navíc, jistě si ještě někoho najdeš. Tohle to není, to vůbec nevypovídá o tom, jestli ten vztah je zachránitelný nebo nezachránitelný, to vypovídá jenom o tom, jak si s tím ta okolí ví rady. Problém kamarádů je, že když přeskočí do této fáze, tak vás odhání od sebe, i když nechcete. Jo? Teďka jsem vám vyprávěl o tý ženský, jak má toho homosexuála, tak tam byl problém v tom, že celá rodina se dozvěděla, ta žena, když byla v tom šoku, tak šla, každý mu to řekla a on tam teďka nesmí. Ona říká, ona sestra dělala oslavu, já jsem tam chtěla přijet, ale ona řekne, jo, sem nevoď, nechci ho tady vidět. Jo? Což je vlastně akce, která rozbíjí ten vztah. Jo? To znamená, tady tohleto rozhodně není dobrý chování. Stejně tak chlapi v hospodě mají silácký řeči, já se ti divím, někdy by žena nasadila parohy, tak ji vyhodím vysokým obloukem. Silácké řeči jo, ale ve skutečnosti by to asi neudělal. Jo? To znamená, není to tak úplně. To znamená, všimněte si, napřed to zachraňujou, pak to dobíjí. Tenhle ten předsvak je přirozený, ale zpravidla neřízený a zpravidla neodpovídá tomu, co ten vztah skutečně potřebuje. Ono to třeba vybývá z toho, že ten proces zbližování trvá příliš dlouho, okolí už to nebaví poslouchat ty nářky, tak má tendenci to rozbíjet. Ale to je bez ohledu na to, jestli to má naději na záchranu nebo ne. Stejnýma fázema, prosím vás, procházím já jako terapeut. To znamená, když mi přichází pár, tak já si fandím, říkám, já mám na vás nějaký pák, určitě bych to nějak vyřešil, tamhle znám tenhle trik, tamhle ten trik. A až si vylámu zuby, tak už mě to přestane bavit, už říkám, zase volá tato, už aby ho podskal k čertu, jo? To znamená, jo, už je to zase tato druhá fáze, musím si dávat na to sám pozor. To samé platí i pro vás, jo? No, když budete radit těm partnerům, tak je dobré oddělovat to, co běží hlavě vám, od toho, jak vidíte ty objektivní markery, jo, takový ty objektivní známky toho, jestli se ten vztah dává dohromady, nebo jestli se rozbíjí. Tady si všimněte té druhé fáze, to okolí má tendenci spodobňovat rozchod na úmrtí. My totiž máme za ty 2 miliony let evoluce, máme nacvičeno, jak se máme chovat v případě, když nám někdo umře. Úmrtí je naprosto běžný. Rodičům umírala třetina dětí, to jsme si ukazovali, lidi umírali ve válkách, v hladomorech a tak dále. To znamená, tahle ta hlava je velice dobře naprogramovaná na úmrtí. Takže to je mustr, který rveme na všechno, co máme po ruce. To znamená rozchod, máme tendenci vzít toho partnerku do ruky kulovnici a hnát jí z baráku, aby zmizela. Spodobňovat to na úmrtí. Jo, protože na to máme mechanizmy. O krok dále. Cíl partnerského poradenství je, když máme nějaký stroj, který nám dokonale funguje, často stačí vzít trošičku písku a trošičku posypat ty kolečka a ono to udělá křup, 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 a najednou ten proces přestane fungovat. Viděli jste na karavanu, když nemá dostatečnou setrvačnost, aby přeletěl ten kopec, tak udělá bžunk a je zpátky. Nemá sílu na to přejet ten kopec, pokud nemá dostatek energie. To znamená, stačí to jenom malinko brzdit, ten strojček se rozvrtá a ono to neproběhne. Příklad, už jsem to tady říkal, nevěry. Když máme nevěru, největší naděje na rozbití toho vztahu u nevěry je na začátku. Čím déle trvá nevěra, tím je slabší ten nový vztah, tím menší pravděpodobnost je na rozbití toho manželství. To znamená, tady třeba hrajeme o čas. To znamená, brzdím ty přirozené mechanismy, když je zbrzdím, tak mi ten karavan, ten kopec nepřejede. Z tohohle důvodu vedou ty lidi k tomu, aby se chovali nepřirozeně. To znamená, ne tak, jak to cítěj, ne tak, jak jim zobák narost, ne tak, jak jim velí intuice, empatie a různé tyto psychologické pojmy, ale říkám jim, chovejte se nepřirozeně, tak, jak vám to není přirozené. A spodobňuju ne na úmrtí, ale na těžké zranění partnera. To znamená, partner před 5 lety jel, narazil hlavou do nějakého dubu, od té doby má poraněnou hlavu a od té doby nemluví a má milenky. Je prostě nepoužitelný. To znamená, vždycky říkám, když nevíte, jak máte reagovat, představte si, že máte partnera po těžké autohavárii nebo po chemoterapii, leží na jipce nebo na áru a nereaguje. Nemluví, koulí očima maximálně. Občas přijdete, otřete mu čelíčko, postojíte, možná povyprávíte, co se za minulé dny stalo, aniž máte jistotu, zda vás slyší. Tak to jde celé měsíce, roky. Je to strašné, ale přesto nikdy nepřijdete k doktorovi a neřeknete mu, pane doktore, já myslím, že se to moc natahuje. Zkraťte to, šmik, 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 přestí a tadičky a běž karlíku, jo? S tímhletím za mnou ale klienti chodí. Oni říkají, já to nemůžu vydržet. Je to nesnesitelné. Jakmile lidi říkají, že to je nesnesitelné, tak je to známka, že to moc v hlavě šrotujou. To znamená, když se moc vymýšlí strategie, jak to udělat, aby se ke mně vrátil, jak to udělat, jakou fígl na něj vymyslet, tak já říkám, ne, 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 žádné manipulace, žádná nic, nechte to. Já sám odešel a měl by se sám vrátit. Ta energie k tomu návratu u toho karavanu, ta vyjde sama z něho. To není to, co vytáhnete zpátky ten karavan. Ten sjede hezky sám tíhou gravitace. Tomu není třeba pomáhat. Vy mu nesmíte pomáhat přes ten kopec a on se buď vrátí, a nebo umře. A na to máme, když umře, tak už na to máme zase ty vzorce, jak pracovat s úmrtím. Pán dal, pán vzal, boží jméno, budiš pochváleno. Jo? To ne jako vtip, to jako zcela doslova. Partner nám byl dán a když se rozhodne, že odejde, tak si ho pán bere. Prostě ho posílá někam jinam. Ale já do tohle nezasahuju. To je biznis, který já nemůžu víceméně odvalit. Já jenom přijdu, vezmu smetáček a zametu cestičku, jo, od tam někam až sem, aby mohl se vrátit. To znamená, nevyměním klíče, neřeknu mu, ty tady už ani nepáchneš, jo, ty už děti neuvidíš, prostě všechny tyhle ty věty odvolám, řeknu, můžeš se vrátit, když budeš chtít. Teďka jsem to říkal v jedné doktorce, ne? Taky chlapí jste vsteká a ona mu říká, můžeš se vrátit kdykoliv. Klíče máš, přijdi. Jestli se chceš stekat, budeš se stekat. Když se budeš chtít vrátit, máš dveře otevřený. Nemusíš se stekat. To je všechno, co bude dělat. On se buď vrátí, nebo nevrátí. Ona mu čas od času řekne, můžeš si jet s náma na výlet na kola. Jestli nechceš, nemusíš. Ale máš dveře otevřený. Důležitý argument, který, nebo jev, který já sleduju, je to, jestli ta žena má k tomu chlapovi lhostejný postoj nebo nemá. Jo, nebo k té partnerce. To znamená, já nedoporučuju akcelerovat rozchod, dokud ta žena k tomu chlapovi něco cítí, protože pak se to rovná zabíjení toho člověka. To znamená, dokud ona tam cítí a je tam nějaký sentiment, tak já říkám, počkejte ještě čtvrt roku, dokud k němu něco cítíte. Až tam bude taková lhostejnost, tak to bude ten správný čas. Měl jsem jednou klienta, ten za mnou přišel a řekl, pane doktore, rozhodl jsem se, že se vrátím ke své ženě. Já jsem říkal, dobrý, myslíte si, že bude nadšená? No jasně, teď na to čekala, že jo. Já říkal, no tak, abyste nebyl překvapený. Přišel za 14 dní celý nadurděnej a říká, jste měl pravdu. Já přijdu domů, říkám, že se vrátím. Ona tak sedí a mě je to nádobí a povídá, no když myslíš, že to je dobrý nápad. Jo, slyšíte tu větu? Když myslíš, že to je dobrý nápad, žádné nadšení, žádné vyhánění, lhostejnost. To je cíl rozchodu. Všichni, jak už jsem říkal, lidi spontánně, neřízený rozchod směřuje zachránit nebo zabít. Jo? Zachránit nebo vyhnat. Spodobujou to na smrt. Cílem rozchodu ale není zabití, ale zlostejnění. Nám ten člověk musí být lhostejný jako tady ten mikrofon. Jo? Hezký, ale za manželku si ho brát nebudu. Jo? Prostě lhostejnost. Dokud tam ta lhostejnost není, tak já doporučuju, neurychlujte úmrtí toho vztahu. Klidně počkejte rok, počkejte půl roku, ono se nic nestane, když se počká. Ty lidi mají pocit strašný urgence. Je to krásně vidět, oni spolu chodí 5 let, než se vezmou, ale když to rozbíjí ten vztah, tak jsou s tím hotový šmik, šmik, šmik za 14 dní. Jo? Tak já vždycky říkám, jak dlouho jste spolu chodili, tak dlouho byste to měli rozbíjet. Prostě počkat, jo, ten rok jste si brali, nebo 2 roky jste si brali na to, abyste si zvážili, jestli tady Karel je ten pravej. Stejný 2 roky by byly třeba k tomu, abyste si rozmysleli, jestli je to opravdu na rozchod. Jak jsem říkal třeba příkladem homosexuálu, ta hlava krátce po tomhletom tý těžký krizi je opravdu přetížená, běhají tam strašný nesmysly v té hlavě. Když se počká rok, ta hlava se velice sklidní. Je to mnohem klidnější rozchod, ten člověk už je zhostejněný, má to 1000x zbilancovaný, tak řekne, no dobrá, no tak co se dá dělat. No. Tak prostě se domluví na tom rozchodu. Čím více to vždycky jako oddalovalo, tak většinou se to projeví jako užitečný oddálení. U toho úmrtí je třeba vždycky mít takový ten pocit nemít ruce od krve. Jo, to znamená snažit se co nejdýl prostě ten vztah zachránit. Když ten vztah umře a já jsem udělal všechno pro tu záchranu, tak ano, ten rok, 2 můžou být hodně nepříjemný, ale kdykoliv se mi bude stejska potom po té bývalý partnerce, tak a budu mít pocit, že mi třeba Bůh něco vytýká, tak já řeknu, Bože, ale já jsem 2 roky kolem ní skákal jako idiot, abych to zachránil. Já už nevím, co jsem měl dělat. Já jsem byl u psychologu, já jsem si nastudoval knížky, já jsem jí dával tuhle vstřícnou reakci, tady jsem jí odpustil, tamhle to, tohle to. Prostě co jsem měl víc jiného dělat? To, že si ten člověk vyláme zuby během těch 2 let, tak dospěje k té subjektivní jistotě, já jsem pro záchranu své ženy udělal všechno. To, že to skončilo a že si 2 roky nedala říct s tím rozchodem, inu, byla to vůle Boží, jo? To znamená, to poznám jedině tím, že si vylámu, jo, těch 32 zubů, co mám v puse. Tak, takže cíl partnerského poradenství. Hodíme to na těžké zranění, počkáme 1-2 roky, v okamžiku po těch 2 letech už jsem tak zhostejněný, že prostě to říkám, no prostě to se dá dělat, udělal jsem, co bylo v mých silách, a pak buď se to zachrání, nebo se to nechá umřít. Tak, teďka se dostáváme k té latentní fázi. Vztah se dá připodobnit k řetězu. Řetěz, když se napíná, vzpomněte si zajímavé zákonitosti, rupne jeden nejslabší článek. Nevidíme u řetězu, že by nám rupli 3 články zároveň, nebo 2. Vždycky rupne jenom 1 článek. Stejně tak je to u partnerských vztahů. Když tam houstne atmosféra, tak oba 2 ty články jsou přetížený, ale rupá 1. Možná, že kdyby byl ten 1 trošku silnější, tak za 5 minut nebo za 5 měsíců by nám rupnul ten 2. Jo, to znamená, oba ty články většinou bývají přetížené a na kraji toho rozchodu, ale vždycky rupá jenom 1. Už jsem to tady říkal, když byl někdo přetržen, tak to ještě neznamená, že je rozchodem vinen. Prostě ta vina se musí docela zkoumat, dost často to je nejasné, asi myslím, nejčastěji je to nejasné, protože tam každý chvilku tahá pilku, ale někdy jsou krásně asymetrický ty rozchody. Pohlavní asymetrie, co se týče přitažlivých a odpudivých sil, problém je v tom, že ženy mají rády vztah na blízko, na větší vzdálenost. V okamžiku, kdy se to roztrhne, tak jim v těle nebo v mysli zůstává velice nebo méně než mužům. Muži ty rozchody snášejí hůře než ženy. Jo? To znamená, chlap, když se nafixuje, tak se hůř pouští. Jo? Z toho vyplývá, že vlastně ženy hůř snášejí stres a vlastně očekávají od chlapa, že bude zbavovat stresu. Když je dlouhodobě stresová situace ve vztahu, tak jsou to ženy, které to zpravidla nevydrží, a proto ženy taky žádají zpravidla o rozchod. Je to asi 2/3. Jo? Jsou navrhovatelky rozchodu. 2/3 ženy, 1/3 muži. Všimněte si, tyhle tý křivce se říká lognormální průběh, to znamená, je to normální průběh zlogaritmovaný v čase. To se vždycky vyznačuje touhletou bublinou na začátku a pak se to takhle protahuje s dlouhým ocasem do zádu. Tenhle ten lognormální průběh, vidíte, má maximum kolem 3-4 let. Zase se motáme kolem té konstanty těch 6 let. Pamatujete, jak jsme si to říkali, jo? Pořád se to motá kolem tady, je to někde něco mezi 2 a 6 lety, záleží, jaká je blahobyt a jak se chovají ty stají celkem. Každopádně lognormální průběh je typický pro ledničky, vrtule a jiné prostě technické zařízení. Prostě v chovách se to opravdu to respektuje statistické zákonitosti. To znamená, má to nějaké parametry jako jiné věci. Tady máte jiný graf, opět podobný, další. Jo, to znamená, takhle to ubývá po těch 5 letkách. Tak. Latentní fázi je těžko pochopit, pokud neznáme 2 termíny. Jeden termín je relativní frustrace, A druhý termín je coming out. To znamená, tyhle ty dva termíny bychom měli znát, když se budeme o tom bavit. Relativní frustrace nám říká, že je něco vztažné. To znamená, že to k něčemu vztahuje. To slovo relativní znamená frustrace, která se vztahuje k něčemu. A to něco, k čemu se vztahuje, je vzdálenost. Čím je vzdálenost větší od cíle, tím je frustrace menší. Jo, proto já říkám, na pornografii je nejhorší to, že slintáme u něčeho, co nemůžeme mít. Jo? To je to úplně stejné, jako kdybych chodil, když mám hlad, tak taky nechodím očuchávat kuřátka, abych se potrápil tím, co nemůžu mít. Jo? To samé i u chlapů je prostě ta onanie velice špatná, protože rozdražuje fantazii. Konkrétně vedla se veliká, nebo neustále se vede debata o tom, jestli onanie je špatná a škodlivá nebo není. Za svou praxi, pokud jsem viděl problém s onaní, tak to byl právě ten, že chlap onanuje při pornografických obrázcích, tam se načuchá kuřátek, jo, když to řeknu takhle v uvozovkách, a pak si to chce vyzkoušet taky v praxi. A následek je to, že si roztříská vztah. Jo? Znamená, tam prostě vidí na těch obrázkách něco, co mu manželka nechce dělat, tak si to představí, že by, jaké by to bylo krásné, kdyby si to zkusil tamhle či onde. To znamená, tady jde o to, jakmile člověk začne o něčem snít, tak se zmenšuje vzdálenost psychická a ten člověk má pocit, že je to neodolatelně lákavé. Čím je věc blíž, tím vlastně ta touha je větší. Krásně je to vidět tady na velbloudech. Velbloudi se tak mimochodně bloudí, bloumají tou pouští a čím jsou blíž k oáze, tím víc zrychlujou a k těm napájedlům, jo, k té vodě přímo cválají. Jinými slovy, žízeň není konstantní přes celou poušť. Žízeň roste, čím víc jsou k té studni. Jo? Já tam mám ještě jedno video, který vám pustím, na které se koukneme. To je tady ten slon. Tak já vždycky se zeptám studentů, prosím vás, tak co jsme to viděli? Vtip, smějeme se všimu, jak se to jmenuje psychologicky, jo? A to bývá problém s těmi studenty, že oni neví, jak se to jmenuje. Tak prosím, toto byla relativní frustrace v praxi, jo? To znamená, nikdo z těch slonů neměl rolo. Proč jenom ten jeden si to pamatoval? Protože byl jediný, kdo měl to rolo takhle na 10 cm, že jo? Jo, protože čím blíž bylo to rolo na dosah, tím větší byla frustrace. To znamená, tenhle ten slon měl tu největší frustraci ze všech. Tak, dráždit slona není dobré. Tady je reálný příběh, kdy to nějaký chlap dělal, že slonovi dával třtinu k chobotu a pak mu ji sebral, až se slon naštval a napích ho na ty kly. Jo? To znamená, pozor, to se opravdu děje, tohleto. Já tady mám takovou hlášku, že jestliže i dobře vychovaný slon díky relativní frustraci může ztratit nervy, proč by i dobře vychovaný křesťan nemohl ztratit charakter, když mu jde o rozchod, jo? To znamená, záleží, jak to funguje. Relativní frustrace funguje tak, že cíl se jeví tím lákavější, čím víc je na dosah ruky. A naopak, jo? Cíl se jeví tím víc dostupný, čím více se o něm sní. To je pořád stejný mechanismus, akorát obrácený. Tady je krásný vtip. Labuť povídá psovi. Opouštím svou ženu. Nemůžeš, jsi labuť. Ty mají partnery na celý život. No to je směšné, ty máš novou partnerku každou noc. No já jsem pes, my můžem. A teďka se manželka ptá toho labuťáka. Má to nějaký důvod, že pořád štěkáš, drahý? Tady názorně vidíte, co jsou labutě ochotní udělat proto, aby dosáhli svého cíle. V tomhletom okamžiku tohleto je relativní frustrace, jo, že ten člověk je ochotný udělat cokoliv. Ještě jedna k té relativní frustraci. V okamžiku, kdy lidi nemají dostatečný důvod pro rozchod, kdy nemají vlastně reálný důvod, proč by se měli rozejít, tak si začínají vymýšlet pseudoargumenty. Pseudoargumenty vypadají následovně. Muž přichází se ženou k ženě, zamyšlen, a říká jí, já ti řeknu, proč se s tebou chci rozejít. Ty jsi mi totiž nikdy neuvařila čaj. Ta na něj kouká, co se to stalo, a ona říká, prosím tě, co blázníš, vždyť ještě teďka jsme rozhádaný, jo, půl roku, a já ještě teďka minulý týden jsem si měl tam ten čaj, jako tu konvici, tak jsem ti to zalila, ten čaj, a donesla jsem ti ho až pod čumák do pracovny. Počkej, ale tohle to není vaření čaje. To znamená, jakmile se začnou objevovat argumenty tohodle typu, jo, nikdy si mi neuvařila čaj, tak víte, že ten člověk si vymyslel, že radši bude štěkat, než aby si, než tohleto. To znamená, tam už je vidět, že to snění je tak silné, že tomu člověku brání v tom, aby ten rozchod jako viděl reálnýma očima. To znamená, on už tu ženu vidí, to je mrcha, která mi nikdy neuvařila čaj. Jo? Takže tohleto je pozor, relativní frustrace je jeden mechanismus, který nám to zesiluje. A druhý rotiku, kde nám to dělá, je v právě opačném procesu. Když se snažíme zachránit vztah, tak relativní frustrace nám říká, že čím více ty dva přibližují k sobě, a je to zpravidla hodně pomalý proces, ta obnova vztahu, tím víc trpí. Jo? Vrátíme se k týletý k to. Všimněte si, když se dva chtějí k sobě přiblížit, tak oni trpí do posledního okamžiku, dokud se ten vztah neobnoví. Proto ty lidi říkají, i když objektivně vidí ten nápravu toho vztahu, jak se to neustále zlepšuje, tak subjektivně ty lidi říkají, já hrozně trpím, to se nedá vydržet, pane doktore. A já říkám, prosím vás, to je normální jev. Jo, to, že se to zbližuje k sobě, tak budete trpět, protože jo, to zblížení, při tom zbližování, hlavně když to jde pomalu, tak se to jeví být nesnesitelné. Jo? Ale důležitý je, že objektivní známky se to zlepšuje. Tak. Hybridního partnera... No dobře, zmíním to ještě. Já jsem totiž slíbil tady kolegovi, že doděláme to, jo? Že doděláme tu věc a končíme. Tak já udělám tuhleto zmíním až je tohleto. Když v tomhletý fázi ten člověk má vyhlídnutýho holuba na střeše, tak uvažuje stylem. Všechno, co mám u manželky, bych mohl u toho holuba na střeše mít taky a plus ještě nekonečnou řadu bonusů. To znamená, ten člověk má pocit, že milenka rovná se manželka plus bonus. Z tohohle důvodu mu vyplývá, že ta milenka je vždycky naprosto dokonalá a všechno špatné jde za manželkou. Jo? Z tohohle důvodu on potom s tou manželkou není schopen vydržet, protože on si říká, no prostě s takovouhle hrůzou přece nebudu žít. Jo? To znamená, tam je vidět to, že ten člověk vlastně nevidí reálně vlastnosti té milenky ani té manželky, že to je vlastně jeden celek, který se chová podle té rovnice, kterou jsem tady naznačil. Tak, tohle to já zrychlím A ještě jsem tady chtěl... Ne, tak už to necháme bejt. Počkejte, kde já mám ten coming out? Ne, tak to necháme bejt. Pojďte, budeme končit. Já se omlouvám, že jsem nedojel ty ostatní fáze. Tady to máte, když tak zbytek, jo? Ty zpátky rozeprané.